balanzi bahadu kapim bote na bino ba bozuli ba kwa kolanda lisolo na biso na poko alelo boye ba ete toyambi masanga ma politique maye soni na panu elinkolo ba parti de l'alliance nationale pour l'unité et quand même na mona mboka André Philippe Futa oboso boye lobeli tozali na moko kalaka wali sanga la politique liye ezali mona mboka likoso et pa mbesa Jean-Pi yende akozoli maloba mpona koyebisa bali mboka manaka nini bazali nango mpona bilenge onte ya lisangali ya bango soki bango bakoza bokozi to bakokamba ekolo na biso na mikolo mizali koya. Tozali pe na mwana mboka Vital Kamere wa lisangali ya politike PPRD onte azali kalaka pe lisangali ya politike liye likopesa maboko na botombo wa miyimpe boponami wa mokozi ekolo Joseph Kabila. Bandeko balandi bo eyoki bino toko tuna na bianga mibabiso bayebisa na bayimboka manaka nini bazali na yango soki bango bakozwa bokozote ekolo na biso mpona bilenge bopona mibwa biso bosengete mwana mboka likoso Jean-Pi akoka kozwa maloba na yambo mbote na bino
mbote madame
liloba epai na yo mpona koyebisa bayimboka manaka nini bozali na yango
mpona maye matali programe ya parti panu tolobi mpona bilenge baprobleme ezali mokuse baprobleme ezali mokuse ma ezali ebele a la fois po bilenge bazali ebele na kati ya population na biso baza plus de 60% na yango ba probleme na bango ya liboso ezali probleme ya education, probleme ya mibale ezali probleme ya sante to bomo ya ndoto, probleme ya misato ya munene ezali probleme ya formation et d'emploi kolakisa bango misala, probleme ya mine ezali oyo ya encadrement tolobe yango kokamba bana kolakisa bango nzela ya bolongi. Na kati ya panu tolobi mpona tokoka kotrouve basolution na baprobleme wana minei ebongi tosala nini, ebongi biso nyonso totia na liboke moko baye baza kosokipe na mosala ya bana, na yango tobengi etat general de la jeunesse mpo tosala eloko wana tosangisa bato wana nyonso tobandi na moto ya liboso oyo akambaka famille nde famille ye moko ezala tata na mama na bana. Ya mibale totali biteyelo esika totindaka bana na biso mpona kozwa oyo ndako apesaka bango te. Oyo ya misato ezali ba confession religieuse to bangomba ya nzambe bango mpe bakotaka na education ya bana na biso. Moto ya mine yakotaka ezali leta po ye leta azalaka na basolution azalaka mpe na balwa oyo ekoki kobongisa evandeli ekambelo ya bana mboka. Mpona parti panu tolobi fo biloko wana mine esangana po ekoka koresoudre baprobleme oyo mine oyo mine totangaki liboso. Mais en ce qui concerne probleme ya education tomoni na mboka na biso ndenge nini mboka ezotambola bato baza lisusu na bamoye te kotia bana na kelasi mpona kotambwisa bango ekomi probleme munene. Pano alobi soki ya du mokonzi na manaka na ye ati eloko oyo enseignement fondamental efutama lisusu te epi na baekolo oyo ezali ya kala oyo tokutaki akoka korehabilite bandako au moins 25% ya baekole par an, a construire 10 nouvelles écoles par province par an. Na kati ya 10 nouvelles écoles wana azo privilegie atiaka 4 écoles ya formation professionnelle na mayebatali sante na oyo ya baekole panu pe azoloba akoki kocreer par province une université soki mpe makoki nyonso ekopermetre biso tokozongisa eloko babengaka liboso mpo biso mpe tozwaka yango bourse d'étude mpona bana oyo bakoki bakanda na baklasse ya likolo. Na makambo oyo etali sante to bomoi bwa nzoto biso tolingi na kati ya manaka na biso tosala nyonso mpona kolongola bamaladi oyo babengaka ba MST maladie sexuellement transmissible oyo elongwaka na mwasi ekeyi na mobali obi elongwi na mobali ekeyi na mwasi tokorenforce bastructure existance oyo esalaka deja mosala wana epi soki moye ezali tobakisi mosusu. Na makambo oyo etali formation ya emploi nasalobaki deja na likolo ke tokorenforce baekole professionnelle mpona baekole wana soki ezali kotambola ndenge etambolaki mbula mosusu okuna okomanaki bana mosusu bazala ko se prendre en charge
matondo mingi tosenge bolimbi simokenza mbi mwa ngonga mike eleki sika tokopesa maloba ta mwana mboka Vital Kamerhe ye pe apesa makanisima ye nini manaka bazali na yango mpona bilenge.
Merci mingi. Tolobi boye na mboka na biso balobaka mingi pe mpona koflate ba jeune bino ba jeune bozali avenir ya lobi ato zali na 15 ans avenir ya lobi, okomi na 25 ans okomi so avenir ya lobi, 40 ans avenir ya lobi kaka, 50 ans avenir ya lobi. Totali kaka ti tango ba vie na biso oyo bazwaka independance na 1960 bawanda kovivre biso tokozala kaka avenir ya lobi, me avenir yango ya lobi esengeli lelo bopesa bato yango bakoki eloko nini bapesi na bajene na biso. Totali bajene baza suna bitelo ya malunga te baklase eza lisusu te. Totali ke programme depuis 1960 ya ba kulutu na biso bazwaki ba occasion okamba mboka ezalaika programme ya koboma biloko nyonso benja tike na kabiso puisque biso tozalaki mboka moko ebanda kopesa fierté na Afrique mobimba na Congo ya ngambo wana Brazzaville bana obenga Kinshasa poto moindo elelo na kanisi tokomi njala moko na Somali ezate ba extraterrestre mtu wabebisi biloko wana ezali kaka bato bakambaki mboka ava biso yango tolobi pona biso na PPRD. Toyebi ke 75% population na biso ezali ba jeune. Toyebi ke electorat pe ezali 75%. Mais eloko nini tokosala pona ba jeune wana? Tolobi ba jeune toyebi ke bino mokonde boyebi ma ezali malamu pona bino koleka mutu nyonso, koleka ta mukonzi nyonso ya parti politike oyo eza na mboka na biso. Yango tosalaki nini? Totie en place ligue des jeunes. Ligue des jeunes eza kosangisa ba jeune nyonso ya PPRD bakutani biso tozozela te ke election si na tosala forum national net aussi tosali deja débat national bakutani bajeune nyonso ya Congo mobimba ezalaki na jardin botanique bazalaki 3000 jeunes basangani bazwi pe ba diplôme na sinyaki na loboko na ngai basangani bango mo balobi tala ba action esengeli po jeunesse na biso etombwama ekende liboso tozwi ba action yango tokomisi yango politique na biso pe tosali programme na biso ya bajeune. Tolobi ya mibale il faut tosala service national. Service national pour un pote monique et loco oyo za kosala place na mboka na biso. Ba jeune na ba mboka na biso baza ko croire sur na Congo te pe balingi di susu Congo te ba ebi su Congo en malamu te. Ba vite ke nza ba pesa biso biloko de lawa et que faute zali ya biso moko oyo tozo ka bamboko yo. Yango to lobi il est possible na service national kosala formation patriotique ya ba jeune. Kosa la formation pour na petit métier ba électricien ba maçon ba menuisier to tonga mboko yo puisque il est possible ndenge ba chino ba salaka ndenge ba coréen ba salaka ba yé misusu ba salaka ba kena poto ba tali oyo mundela sali ba copier technologie ba yé ko bongisa ba condition na mboka na bango li ba jeune ba kimaka ba kende koluka ka bomoyi na bisengo na poto to lobi pour na ba jeune bino pe ba jeune boke ba boyebi ke bozana mboko yo ezali na crise. Mboka eza na crise ya signifique ba revendication na bino mususu na ba droit na bino mususu mbalo yo boko jwango te ifo nano sacrifice bino boza ba jeune tenet ya poto bokangi maboko bozozela mape kokoya na likolo ekoya ka obe mbala moko ekokoya lisusu te yango tolobi na ba jeune wana ba jeune botia maboko na musala bino boza ba acteur bo sacrifice jeunesse na bino po jeune ya liboso ya mboko yo ezali Joseph Kabila asa ndimi ko sacrifice jeunesse na ye pona nini yo zobanga ndeko ko sacrifice jeunesse na yo po Kongo na biso lobi emona mwinda tokende liboso ya mibale to bino ba jeune bokeba so totali ba vie na biso programme na bango depuis 1960 so totali ka resultat ezali catastrophique donc il faut to divorcer na bizaleli o ya kala héritage wa pesi biso ezali héritage pollué héritage ya kolwa mongala ina muswahili muswahili ali na muluba donc ba biloko moko ko instrumentaliser ba jeune kende ko finga mutu boye kende ko beta mutu bi jeune bozo rendez-vous na savoir puisque savoir na culture ezali ko kata ba barrière na kati ya bikolo na kati ya bamboka na kati ya ba ethnie bolingo ko takati na biso. Merci mama
matondo mingi bande ko balandi na sengele ko bisa bino na libandele te to sengele ko zala na lisanga la politique adeko adeko etambami na mwana mboka Jonas Mukamba kade Tanzemba kasi bango bamonani te na biso elongo onte ya studio ya Radio Kapi talatina tosengelise kosolola na masanga mapolitike maye panu na PPRD tokoti na eteni ya ibale ya lisolo ya biso nzoka nde na bolandi na bokebi bonso toyoki ete baninga bapanu bayebisi ete bango mpona bango eye basengeli mpenza kosala liboso mpona bilenge ezali kotala lisusu likambo litali mateya ya mabilenge bokolongo ni anzoto kulukela baye basilisa bakela sito bazana na batanga te bazwa misala mie ikoko zala misala ya maboko pe ntombwa ekoko kenenzela ewana kotalisa pe ba bilenge nzela ya bolongi ya kubika malamba kuzala na botosi onte ekolo mpe onte ya kata libota kotala pe maso mai masengeli pote bilenge onte ya mabota bako kuzoma te ya mai masengeli mpote bako kokola malamu epai ya bande pape perde ba ebi siete solo utakala bitelo bi onte ekolo na biso pisila kobeba bilenge bako tanga na bitelo biye lokola bizalaka kalate bisika bi bibongisa mi mpona bilenge bizali lisusu te talantina onte alisanga pe perde bango basila kikala kosangisa bilenge binso pe bazwi makanisi ya bango koyeba nini basengeli kosala mpona bilenge bamoni ete bakosala lisusu ye babengi service national ekosangisa bilenge binso pe ekosala eye lokola esalamaki kala brassage otango ya Laurent Désiré Kabila mpe bamoni ete bilenge esengeli bamipesa bamikaba balobi na lopoto kosala sacrifice ya bolenge bwa bango mpona mosala mpe tombo ya ekolo na banza ezali lolenge wana sika tokozongisa maloba epai ya mwana mboka likoso Jean-Pi akwa koyebisa na biso manaka mayebino bolobi ete bokosalela yango solo ekozala ndenge wana bomoni ete bosengeli kobanza penza na mateya mabana to bosengeli kobanza na bokolongono bwa nzoto esika wana nini bino bomoni ete kokoso ezali mpo ete bilenge bakoya solo kobima ote ya kokoso bazali na yango.
Merci na motuna wana mama. Awa na mboko oyo tokoki kobandela ata na sante ya bana, c'est-à-dire bokolongono bwa nzoto. Mboko oyo eloko ezangi biso ezali ba moyen te. Mboko oyo eloko ezozanga biso pe eza deficit nde volonté ya biso bato bakokamba mboka. Ba moyen eza na mboko oyo.
Nakoyebisa bolimbisi na kokata maloba nakoyebisa na ote kokoso ezali zike botangi bino botangise na bonene na yango to tokoloba na resume na yango sika soki olobi ete bokobanda na mateya mabana to na bokolongono bwa nzoto olobi ete esengeli kokutola solo makono mai mazali kati ya bilenge pe bana oyebi ete bana mosusu bazali na balabala bazangi baboti bazangi bandako ya kolala bamisusu bo elobaki bino solo bakozanga misala tango bango bakouta na bakelasi bokanisi ete mateya mai bazali kozwa solo bazali kosukisa bango ete ntango bakosukisa kelasi bakende kozwa mosala moi mosengeli
nakanisi mama okati ngai mwa moke mpona manaka ya panu bana oyo nyonso bazali kosengana na balabala bana oyo bazali kotambola bazali na esika ya mama na tata te panu azo kreye eloko moko baobenga yango centre d'intégration et de conversion sociale mpona tokamata bana wana soki totii bango na esika moko tokozala na eloko babengaka yango na baningo bautaka bovaya bacoopération internationale bao bayebi mosala ya concadre bana wana ya balabala e moke na moke tokozwa tokoaprendre bango métier malembe malembe mpona bana wana bakokoma mpona biso moko un danger bavecteur ya biloko mabe bakomi na badroge bakomi na makambo ya badepravation de mers insécurité lere moso ekoute mpa na bango yo kanisi ekosila soki biso batata na bamama leta na bayebi te yelo bango batangaka soki toyokani te makambo wana ekosila te me na kati ya panu tolobi tokocreye centre moko torecupere bana wana tomeka kopesa bango nzela ya bomoi bayeba ndenge nini batosaka mokolo batosaka bamibeko ya ekolo ndenge nini batambolaka na mokili na panu toza na programe wana me oyo etali eloko oyo tobenga encadrement encadrement ntango mpe biso tozalaka bana mike ntango tozalaka kotanga tozalaki mpe na ba ekole na ba infrastructure te biloko oyo epesaki biso makoki ke tokokaka kotanga na nzoto mpe na molimo okolongono parce que soki oza kosakana malamu te loisir eza sain te okoki kose developpe malamu te bastructure wana ntambo oyo ezali toréhabilite yango tobongisa yango ezonga ya sika bana bareapprendre ndenge nini ya kosekana na biloko wana mpona bana oyo ya mike tomeka kotrouve kodécouvrir batalon tocreye baacadémie baacadémie sportive wana nde ekoki kokamba bana mike
matenzo mingi tokopesa maloba epai ya mwana mboka Vital Kamerhe yebisa biso bolobi ete bilenge basengeli kosala sacrifice ya bolenge bwa bango elingi kolobani nzambi toza komona lelo loye ata waingumba Kinshasa bilenge bazangi ata bisika ya kosala masano boko bamipesaka esika ya masano bango moko okuta bango na babalabala bakoma sikoyo bitumba komine songolona esusu bakutana te elenge ya komine eye to kartier eye akoleka na komine esusu te sacrifice yango ekozala longi ni pamba te bango balobaka basila deja kozala sacrifie.
Merci mingi mama, nakopesa nano felicitation mingi na moninga likoso Jean-Pi na malobo ya lobby eza très important pour na jeunesse na biso. Donc contradiction za mingi te mais na koloba kaka na moninga tokeba na ba promesse toza kosana ba jeune na biso puisque na kanisi avant ya kotonga bitelo ya sika o bazolo ba 10 dans chaque province, une université dans chaque province na moni sotoji kaka en moyenne pour na kotonga école moko ya muke fois ta $100,000. Sur total université, il y a Malonga Penda, où il y a moi qui fait à 2 millions de dollars. Bah, professeur, il faut que foute à Kabango chaque fin du mois, et à l'habiter, là-bas, Namike, et à la Oya, et à l'Ikolo. Na Kanisi, et l'équipe à la Mingite, Tozaki, na moi, Kokosso, Mouke, na gouvernement, et à Malamou, Mingi, Lokola, ministre foute à Oya Finance, et à Zaki, na Finance. Zahidingo, Mayaki, na projet à Mboudi, na Kanisi, Yomoko, la Naki, Malamou, dengue président national, na Mina Lobaki, Mbongo, na caisse à l'État, et à l'ité. Tout ça, le programme de la Banque mondiale, la Fonds monétaire international. Donc, tout ça, la promesse, tout ça, ça, la Toyeba, et l'on pense. On a besoin de perdre le biboué.
Mais la base,
il y a un gros besoin de perdre le biboué.
On a pas nu, on a pas que ce n'est pas un peu de temps, on a pas de temps.
Non, le biboué qui peut perdre et absorber par nous, ils allaient partir mon aimé, ils allaient un programme, on a dit démonstration, on a fait ce programme, mais bon, le bas qui tout ça, la critique positive pour tout le monde, on a bien, on a zo kebi sa ekaka, on a bité keza mabe, ko kebi sa, puisque son promesse on a, et ça l'imite ko pesa mwa kokoso. Mobutu pe le bas qui bité, ou les a la gratuit, à kotonga, mais à tonga kite, puisque na kantia mona ki blocage, comment qui après, na mauvaise foi na e.
Ma kanisi nanga, le bas qui si, ko sala elongo na pani, pa mbate bango
bango. Toko sala elongo, on a solo, mais toko ki,
to zama,
démocratie kati na bise fois la critique positive pour tokende liboso ko finga na tete ba ninga musu ba finga naka mais tokende liboso ya to bakizi pona biso to lobby ligue des jeunes ba jeune bango moko ba sangani ba lobby tala monsieur le secrétaire général comité exécutif tala lo komiso to lingi biso ba jeune ba teka ba terrain na biso nyonso moya ko sakana suna Kinshasa ya te lotissement Salemi ba classe na biso ya Matete ba classe na biso ya Bondo ba classe na biso ya Bukavu ba classe na nyonso ba tene ba collège ba lycée nyonso ekufa. Mais nini toko sala programme bazo tanga sabiso lelo na ba problème ya vie keseni programme komi ya kala to komi sasika to lobi ba jeune bazana nzela mais muzi ya sala ki service national awa 6000 jeunes ba lokoti bango awa ba expliquer bango ba ke na kanya ba kasefe ba jeune wana ba yekoli musala maboko ba pesi bango mate ya po balinga Congo valeur républicaine et patriotique to lobi c'est possible mais toujours bana ba jeune boye bokeba boza ba irresponsable te il faut botia maboko musale sale malakati ya mboko yo bo rompre na babitide ya passé pour résultat ya ba kolutu na biso eza catastrophique mboka ekomi penza na kati ya libulu photo za makambo na maboko biso ba jeune
matendo mingi tozongi sima loba epana mwana mboka likoso Jean-Pi apesa makanisi maye potete okende kosukisa.
Merci mingi madame. Omoni ligue de jeunes oyo azo loba eza eloko moko malamu pe na kanisi eza initiative moko a encourager. Mais pourquoi toujours alors qu'il y a encadrement? Pour bana bango moko ba kokoka kokamba ba structure na bango bango moko te soki biso ba papa na ba kulutu to encadrer bango te. Il faut to kamba bango to la kisa bango espace ya éclairage talandenge nzelo yo bozole keza mabenze ba koki bango moko ko définir ba problème na bango. Mais ba koki ko résoudre ba problème na bango bango moko te sans biso ba tuba pesa ki ba bota ki bango sans biso ba toleka li boso na ba classe wana. Mais la plupart des écoles a ba infrastructure yo biso leka ezali kaka ko meta ko réhabiliter yango ezali pe mosala monene te na kati pe ya budget ya mboko oyo bambula na bambula moi pourcentage ya ba école ya éducation ezalaka mais soko moni exécution ya budget siri okokoka mayo moko ke baiko la ta zomi ezali réhabiliter te problème nyonso ezali autour de l'homme pa nou a lobby to tia moto na katikati to sukola moto wana po ako kape kokamba bana mike ndenge oyo elongo bami
matondo maloba epai mwana mboka Vital Kamerhe poto kende kosukisa
non naza korasire ndeko nanga Jean-Pi ke ya solo tolobaki bana bana mike te ba jeune bilenge c'est-à-dire Bandenga 18 ans au moins va commis déjà bongo ici sali tolobi ba sangana basi ba sangana ki na kati ya PPRD ba loba est-ce que bozo kanzala ou bien bozangi bilamba ou bien bozo kapongi na kanisi mwana ta bebe aye baka ye moko ler nini za nzala yo so melise ma yalo ke yazo luka biberon o yeza na miliki na kati akoto mboka yango tolobi ba jeune bango moko ba loba nini ya malonga to sale la bango mais koko ma politique si qu'on a programme et ça les camarades sont responsables aujourd'hui bah déshydratant la bango si comme ça t'as commis yango mais ça d'accord naie qu'il faut encadrer bah jeune nabiso pe bah jeune no bah yé bah que beaucoup yo il faut que se sacrifier ndenge Joseph Kabila jeune à yambo andimi qu'on sacrifie le jeunesse naie so bah vendi kobina koyemba loko la bah jeune no amikilo et comment développer et qu'aux alamawa mingi puisque à venir en gros toujours l'engagé là dans la moindre il y a lobby et qu'on commande mon lili il y a notre lobby jeune à sa responsabilité naie merci mingi maman
Maton de mingi bandeko balandi lisolo ya biso apoko lelo esuki wana to mbaki bandeko ba masanga ma politique baye likoso gentil likoso gentil kombono esuki wana za kopesa kokoso azali ontela lisanga la politique panu wapi azali kalaka lisanga la politique liye likambami na mwana mboka Ante Philippe Fouta mpeto mbaki mwana mboka Vital Kamerhe kalaka ontela lisanga la politique PPRD tosengela ke kozala pena lisanga la politique adeko et kambami na mwana mboka Jonas Mukamba kaja Tanzemba kasibango bamonanite kalati la tosali na masanga ma politique mayema bale masolo mpote bako koyebisa na bino ba landi ba radio kapi manaka nini bazali na yango tango bango bakoza bokozo te kolo eye nini bakosala pona bilenge na banza manaka mbima maso batandeli bino bino ndebo koyeba kopona nini bango balobi ya malonga pe nini bango ba basengeli mpote basali na bilenge to banzenga otekolo na biso na bino baso bozaki libakwa kolanda biso bande kobalandi na tombe bino pokwa elamu otema boto mabino botikala malamu.